Albanian Basic Course, Lesson 40. Continuation.
A e mata un jaketën ke rroba qepsi?
Po, ju e matët jaketën ke rroba qepsi.
Çka matë ti ke rroba qepsi?
Unë mata gjaketën ke rroba qepsi.
Kush e mati gjaketën ke rroba qepsi?
Zotni Jorgji e mati gjaketën ke rroba qepsi.
A i matëm na pantalonat në dyqan?
Po, na i matëm pantalonat në dyqan.
Ku i matët ju pantalonat?
Na i matëm pantalonat në dyqan.
Çka matën ata në dyqan?
Ata i matën pantalonat në dyqan.
A e vara unë gjaketën në varse?
Po, ju e varët gjaketën në varse.
Ku e varë ti gjaketën?
Unë e vara gjaketën në varse.
Kush nuk e varë gjaketën në varse?
Zotni Selita nuk e varë gjaketën në varse.
A i varëm na gjaketat në varse?
Po, na i varëm gjaketat në varse.
Çka varët ju në varse?
Na i varëm gjaketat në varse.
Cilë ti varën gjaketat në varse?
Ata i varën gjaketat në varse.
A do t'i mas unë pantalonat?
Po, ju do t'i matni pantalonat.
Çka do t'masish ti?
Unë do t'i mas pantalonat.
Kush do t'i masi pantalonat?
Zotni Shiroka do t'i masi pantalonat.
A do t'i masim na këpucët?
Po, na do t'i masim këpucët.
Çka do të matni ju?
Na do t'i masim këpucët.
Cilët do t'i masim këpucët?
Ata do t'i masin këpucët.
A do t'i varë unë këmishat në varse?
Po, ju do t'i varë një këmishat në varse.
Ku do t'i varë ishti këmishat?
Unë do t'i varë këmishat në varse.
Kush do t'i vari këmishat në varse?
Zotni Janaqi do t'i vari këmishat në varse.
A do t'i varim na robet në varse?
Po, na do t'i varim robet në varse.
Ku do t'i varni ju robet?
Na do t'i varim robet në varse.
Cilët do t'i varin robet në varse?
Ata do t'i varin robet në varse.
A të duket e bukur kjo piktur?
Po, Kjo piktur më duket mjaft e bukur.
A i duket ati e mirë kjo gjell?
Nuk e di a i duket ati e mirë kjo gjell.
A ju duket i bukur ai libër?
Jo, ai libër nuk më duket i bukur.
A u duket atyne e madhe kjo dhom?
Po, kjo dhom u duket atyne e madhe.
A të duken të bukura këto piktura?
Po, ato piktura më duken mjaft të bukura.
A i duken ati të mira këto gjell?
Nuk e di a i duken ati të mira këto gjell.
A ju duken të bukur ata libra?
Po, ata libra më duken të bukur.
A u duken atyne të mdhaja këto dhoma?
Po, këto dhoma u duken atyne të mdhaja.
A ka pran tryzës një karrig?
Po, pran tryzës ka një karrig.
Ku ka një karrig?
Pran tryzës ka një karrig.
Sa karriga ka pran tryzës?
Pran tryzës ka një karrig.
A ka afër derës dy rafta?
Po, afër derës ka dy rafta.
Ku ka dy rafta?
Afër derës ka dy rafta.
Sa rafta ka afër derës?
Afër derës ka dy rafta.
A ju rrit pak ngusht kapela e re?
Po, kapela e re më rrit pak ngusht.
Kujt i rrit pak ngusht kapela e re?
Mu më rrit pak ngusht kapela e re.
Qysh ju rrit kapela e re?
Kapela e re më rri pak ngusht.
A i rrin mirë ati këpucët e zeza?
Po, ati i rrin mirë këpucët e zeza.
Qish i rrin ati këpucët e zeza?
Ati i rrin mirë këpucët e zeza.
Kujt i rrin mirë këpucët e zeza?
A ti i rrin mirë këpucët e zeza?
A me ka hije kjo kapel?
Po, ajo kapel ju ka hije.
Kujt i ka hije kjo kapel?
Ju ka hije ajo kapel.
A me ka hije kjo këmish?
Po, ajo këmish ju ka hije.
Kujt i ka hije kjo këmish?
Ju ka hije ajo këmish.
A me ka hije kjo gjaket?
Jo, ajo gjaket nuk ju ka hije.
Kujt nuk i ka hije kjo gjaket?
Ju nuk ju ka hije ajo gjaket.
A me kanë hije këto robe?
Po, ato robe ju kanë hije.
Kujt i kanë hije këto robe?
Ju kanë hije ato robe.
A është ngjyra e kësaj karrige e blerët?
Po, ngjyra e kësaj karrige është e blerët.
A është ngjyra e kësaj karrige e blerët e mbyllët?
Po ngjyra e kësaj karrige është e blerë të mbyllt.
A është ngjyra e kësaj tryze e verdhë?
Po ngjyra e kësaj tryze është e verdhë.
A është ngjyra e kësaj tryze e verdhë e mbyllët?
Jo, ngjyra e kësaj tryze nuk është e verdhë. Është e verdhë e qelët.
A është penda e verdhë?
Po penda është e verdhë.
A është penda e verdhë e mbyllët?
Jo, penda nuk është e verdhë e mbyllët.
A është kravata bojhini?
Po, kravata është bojhini.
A është kravata bojhini e qelët?
Jo, kravata nuk është bojhini e qelët.
A janë robet e mia bojhini?
Po, robet tuja janë bojhini.
Robet e kujt janë bojhini?
Robet tuja janë bojhini.
Qa njyre janë robet e mija?
Robet tuja janë bojhini.
A janë bojhini të mbyllit?
Jo, janë bojhini të qelit.
A është leshi këmisha ime?
Jo, këmisha juj nuk është leshi.
Këmisha e kujt nuk është leshi?
Këmisha juj nuk është leshi.
A është leshi gjaketa ime?
Po, gjaketa juj është leshi.
Gjaketa e kujt është leshi?
Gjaketa juj është leshi.
A kam unë në shtëpi një këmish leshi?
Po, ju keni në shtëpi një këmish leshi.
Kush ka në shtëpi një këmish leshi?
Ju keni në shtëpi një këmish leshi.
Sa këmisha leshi kam unë në shtëpi?
Ju keni në shtëpi një këmish leshi.
Ku kam unë një këmish leshi?
Ju keni në shtëpi një këmish leshi.
Çka kam unë në shtëpi?
Ju keni në shtëpi një këmish leshi.
Çfar këmishe kam unë në shtëpi?
Ju keni në shtëpi një këmish leshi.
A është pambuku fanela ime?
Po, fanela juaj është pambuku.
Fanela e kujt është pambuku?
Fanela juaj është pambuku.
A kam unë në raft një këmish pambuku?
Po, ju keni në raft një këmish pambuku.
Çka kam unë në raft?
Ju keni në raft një këmish pambuku.
Çfar këmishe kam unë në raft?
Ju keni në raft një këmish pambuku. Fifth part. Reading text. Listen first. Të shtundën që kaloi, shkova me blej një kostum, mbasi kishim nevojë për një parë rrobe të reja. Por sa njëna në dyqan, i zotin më pyeti se çka dëshiroje. I thash se doje me blej një palpetka në një ngjyrë as të mbyllët as të qelët. I zoti me tregoj një kostum bëjhini që mu duk shumë i mirë. Më tha se ishte 90% lesh. Mora gjaketen dhe pantalonat e shkove në një dhomë të vogël me i matë. Gjaketa në shpatola më rinte mirë, por mangët ishin pak të gjata. I zoti i dyqanit më tha se kishin një roba qepës që u kujtisonte me bashkurtime, zgjanime, zgjatime e tjera. Pantalonat kishin nevojë për zgjenim në bel, mbasi më rrishin ngusht. Costumi ishte dy pal pantalona e jelek. Mbasi me pëlqeu, pyta se sa kushtonte. Çmimi i kostumit ishte 15.000 lek. I zoti i dyqanit më tha se po ta paguishe me të hollën e dorë, do të më bante 10% zbritje. Mbasi nuk kishe mjaft të holla me vete, i thash, kur t'ishte gati, të ma dërgonte në shtëpi, bashkë me faturën. Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before. Të shtundën që kaloi, shkova me blej një kostum, mbasi kishim nevojë për i parë rrobe të reja.
Kur shkova me blej një kostum?
Ju shkut me blej një kostum, javën që kaloi.
Çka shkova me blej të shtundën që kaloi?
Të shtundën që kaloi, ju shkut me blej një kostum.
Kush kishte nevoj për një palë robe të reja?
Ju kishi nevoj për një palë robe të reja.
Për çka kishem nevoj?
Ju kishi nevoj për një palë robe të reja. Por sa hyna në dyqan, i zoti me pyti se çka dëshrojshem.
Kush me pyti se çka dëshrojshem, por sa hyna në dyqan?
I zoti ju pyti se çka dëshrojshi, por sa hynë në dyqan?
Çka me pyti i zoti dyqanit? Por sa hyna?
Por sa hyrë të dyqan, i zoti ju pyti se çka dëshrojshi? I thash se dojshe me ble një palpetka në një ngjyrë as të mbyllët, as të qelët.
Kush i tha se donte me ble një palpetka?
Ju i thatë se dojshi me blej një palpetka.
Çka i thash?
Ju i thatë se dojshi me blej një palpetka.
Çfarë ngjyre i dojshem petkat?
Ju i dojshi petkat në një ngjyrë as të mbyllët, as të qelët.
Kush donte një palpetka në një ngjyrë as të mbyllët, as të qelët?
Ju dojshi një palpetka në një ngjyrë as të mbyllët, as të qelët. I zoti më tregoi një kostum bojhini, që më duk shumë i mirë.
Kush më tregoi një kostum bojhini?
I zoti ju tregoi një kostum bëjhini.
Kujt ju duk shumë i mirë kostumi?
Ju duk shumë i mirë kostumi. Më tha se ishte 90% lesh.
Cili kostum ishte 90% lesh?
Kostumi që ju tregoi i zoti i dyqanit ishte 90% lesh. Mora xhaketën dhe pantallonat e shkova në një dhomë të vogël me i mat.
Kush mori xhaketën e pantallonat e shkoi me i mat?
Ju mort gjaketen dhe pantalonat dhe shkut me imat.
Pse mora gjaketen e pantalonat e shkova në një dhomë të vogël?
Ju mort gjaketen dhe pantalonat dhe shkut në një dhomë të vogël për t'imat? Gjaketa në shpatola më rrinte mirë, por mangët ishin pak të gjata.
Qysh më rrinte gjaketa ndër shpatula?
Ndër shpatula, gjaketa ju rrinte mirë.
Kujt i rrinte mirë gjaketa ndër shpatula?
Ju ju rrinte mirë gjaketa ndër shpatula.
Qish ishin mangët?
Mangët ishin pak të gjata. I zoti i dyqanit më tha se kishin një rrobaqepës që u kujdesonte për të bërë shkurtime, zgjanime, zgjatime e tjera.
Kush u kujdesonte për të bërë shkurtime, zgjanime e tjera?
Rrobaqepsi u kujdesonte për të bërë shkurtime, zgjanime, zgjatime e tjera.
Çka u kujdesonte për të bërë rrobaqepsi që kishte dyqani?
Rrobaqepsi që kishte dyqani u kujdesonte për të bërë shkurtime, zgjanime, zgjatime e tjera. Pantalonat kishin nevojë për zgjanim në bel, mbasi më rrishin ngushtë.
Për çka kishin nevojë pantalonat?
Pantalonat kishin nevojë për zgjanim.
Qish më rrishin pantalonat?
Pantalonat ju rrishin ngushtë. Kostumi kishte dy palë pantalona e jelek.
Sa palë pantalona kishte kostumi?
Kostumi kishte dy palë pantalona.
Çka tjetër kishte kostumi?
Kostumi kishte edhe jelek. Mbasi me pëlqeu, pyta se sa kushtonte.
Kush pyeti se sa kushtonte kostumi?
Ju pyetet se sa kushtonte kostumi. Çmimi i kostumit ishte 15.000 lek.
Sa ishte çmimi i kostumit?
Çmimi i kostumit ishte 15.000 lek. I zoti i dyqanit më tha se po ta paguishem me tholën e dorë, do të më bante 10% zbritje.
Sa zbritje do të më bante i zoti i dyqanit, po ta paguishem me tholën e dorë?
I zoti i dyqanit, po ta paguishi me të holën e dorë, do t'ju bante 10% zbritje. Mbasi nuk kishem mjaft holla me vete, i thash se, kur t'ishte gati të më tërgonte në shtëpi, bashk me faturën.
Kujt i thash të më tërgonte në shtëpi, bashk me faturën?
Ju i that të zotit të dyqanit, t'ju a dërgonte në shtëpi bashkë me faturën. end of lesson number 40.